Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sati i 6 minuta slušate prvi program Radio Beograda. Politički zemljotres u Saudijskoj Arabiji. Prvi potez princa prestolonaslednika Mohamed bin Salmana kao čelnika Komiteta za borbu protiv korupcije je smena 4 ministara i hapšenje 11 prinčeva i još 38 bivših i sadašnjih zvaničnika. Šta se krije iza velikog obračuna Mohameda bin Salmana na dvoru u Rijadu? Da li najavljene promjene vode Saudijskoj Arabiju ka umerenom islamu i otvaranju ka svetu? Kakva je uloga susjednih država? To su neka od pitanja za moje goste u studiju, a to su Borivo Erdeljan, dugogodišnji dopisnik iz Bliskog istoka, Momir Turudić, novinar nedeljnika Vreme i Mirko Dutović, poznavalac prilika na Bliskom istoku. Čućemo i mišljenje političkog analitičara iz Dubaja, Taufika Rahima. Ja sam Nevena Kostadinovica, vama do 18 sati. U središtu pažnje, dakle, dešavanje na dvoru u Rijadu i na početku bih voljela da našim slušalcima objasnimo ko je to 32-godišnji prestolonaslednik Saudijske Arabije, sin kralja bin Salmana. Pa evo da krenemo od kolegi Borivo Erdeljana.
Mohamed bin Salman je pre svega 32-godišnjak. To bi u evropskoj politici, uopšte u političkom životu se smatralo već odraslim čovjek, ali u Saudijskoj Arabiji njegov uzrast je uzrast deteta među onim koji vode zemlju, koji su vodili zemlju od decenijama od kad postoji. Saudijska Arabija, potomci i osnivači Ibn Sauda zapravo se smenjuju, ali oni po toj kraljevskoj lozi nasleđuju preminulog kralja i to obično piva u dubokoj starosti. Dakle, ovo to je već prvi prošokantna vest, pre svega za građane, stanovništvo, a i vladajuće establishment, da vide jednoga mladića za njih sasvim juniora na mestu na koje obično dolaze ljudi kad su u 70-im, ponekad i 80-im godinama života. Tako da je on od onih, recimo od onoga koga je, na čije mesto je došao, jer je on iznenada postao prestolonaslednik, njegov otac ga je Salman postavio. Prethodnik je bio, čini mi se, možda ću pogrešiti malo, ali sigurno ne mnogo, bar 40 godina stariji od njega. Dakle, dolazi jedan novi talas i novi talas sa onim o čemu ćemo, nadam se, svi zajedno pokušati da kažemo malo više, sa ne samo mladalačkom energijom, nego sa jednim novim pristupom, pre svega u porodici, na dvoru, a onda i u
društvu. Kolega Turudiću, ako imamo sve ovo u vidu, zašto se onda baš kralj za njega odlučio kao pretendenta na presto?
Može biti da su razlozi kriza kroz koju Saudijska Arabija prolazi i očigledno da nešto u toj zemlji mora da se mijenja. Pre svega pad cena nafte u zemlji koja praktično živi jedino od prodaje nafte, doneo je nevjerovatne šokove, nezamislive za tu zemlju. Mislim da sam negdje video podatak da je potrošnja u Saudijskoj Arabiji 2016. opala za 71% u odnosu na prethodnu godinu, i to su nevjerovatni podaci. Tako da je očigledno, naravno, ne može se tu daleko od toga da se govori o nekom siromaštvu, ali ako je neko navikao da živi u krajnjem luksuzu, ako je stanovnicima Saudijske Arabije, ne stanovnicima, nego državljanima Saudijske Arabije bilo omogućeno mnogo toga, socijalne beneficije nezamislive za bilo koju drugu državu na svetu, samo na osnovu novca koji je dolazio od prodaje nafte, e onda mora da je za sve te stanovnike bilo šokantno, na primjer, da poskupi benzin, da se te beneficije smanjuju, i to sigurno u čitavoj zemlji izaziva nemir. Ne zna se koliko dugo će ta situacija trajati i verovatno je kraljevska porodica zaključila, odnosno kralj Salman, da bi nešto trebalo da se promeni, pre svega zbog takve situacije. A što se tiče spoljne politike Saudijske Arabije, tu ćemo tek videti da li će biti promena i kakve će biti. Lično mislim da se kurs Saudijske Arabije tu neće mnogo menjati.
Mirko, šta to po vašem mišljenju ne ide po planu na jednom od najuticajnijih dvorova u Persijskom zalivu, pa se Mohamed bin Salman odlučio na ovakve iznenadne postupke, koji su opet uzdrmali ne samo domaću, već i svetsku javnost?
Mislim, su razlozi dvojaki. Dakle, jedno što je spomenuo već gospodin Erdeljan, a to je upravo, dakle, ko nasleđuje kralja. Dakle, do sada, za razliku od zapadnoevropskih monarhija, Saudijska Arabija zapravo nema sistem nasleđivanja utvrđen. Dakle, mi znamo da najstariji sin nasleđuje kralja, to uopšte nije slučaj u Saudijskoj Arabiji. Od smrti kralja Abdaziza ibn Sauda, koji je osnovao kraljevstvo, ovo treće kraljevstvo Saudijske Arabije tokom 1910. i 20. On je umro 1953. Šest kraljeva koji su od tada vladali Saudijskom Arabijom su svi bili njegovi sinovi. I poslednji sinovi će umreti u toku najdalje 2020. Dakle, Salman, trenutni kralj, je jedan od najmlađih sa svojih otprilike 80 godina. Verovatno pati od Parkinsonove bolesti. Dakle, ima mnogo glasina u njegovom vrlo, vrlo krhkom zdravlju, krhkom već deceniju i nešto. I sad se postavlja pitanje, ako vam nemate zapravo sistem nasleđivanja, koja grana porodice nasleđuje? Jer Abdaziz je imao na to su stotine, možda čak sad već hiljadu potomaka.
Znači, mislim da sam negdje prošla oko 200 i nešto trenutnih potomaka, sinova, unuka.
Ja moram priznati, sigurno više, to su možda muški, pošto su ženski potomci, kako kažem, ne broje se. Da, ali nažalost ne broje se. Međutim, ono što se broji jeste, dakle, ako vam je otac svima zajednički i podjednako moćan, onda postaje pitanje ko vam je majka. I u tom smislu, dakle, osoba, odnosno prinčevi, čija je majka, supruga Abdaziza, bila iz nekog plemena, dakle, sad to pleme može da podrži tog svog pretendenta. E, dobro, sad, dakle, u tom opštem, dakle, haosu, da mi ne znamo zapravo ko će naslediti Samana, Salman je pokušao, već dva puta je promenio redosled nasleđivanja. Kad je umro kralj Abdala, on je zaveštao Salmanu da ga nasledi najmlađi od svih sinova Abdaziza, to je Mukrin ibn Saud, čija je majka, nažalost, jemenska robinja bila. Te samim tim on nema nikakav ugled, jako izuzetno sposoban čovek. Dakle, on je smenjen, Salman je umjesto njega postavio Mohameda bin Naefa, dakle, jednog potomka moćne grane porodice, i kao zamenika prestolonaslednika je postavio sopstvenog najmlađeg sina. Da bi sada, dakle, mislim u maju ili junu je izbacio iz svog, dakle, nećaka Mohameda bin Naefa, koji je tada u kućnom pritoru sa svojom decom. Dakle, njemu se ništa od tada nije čulo. I politiku zapravo vodi regent Mohamed bin Salman, Salmanov najmlađi sin. Međutim, zašto zapravo ovaj puč, makar po mom mišljenju? Mohamed bin Salman, taj, dakle, 32-godišnjak, nije samo mlad, nego koji je, moram priznati, dakle, temeljno nesposoban, i po mišljenju javno obnarodovanom, dakle, oglašenom mišljenju, recimo, Nemačke savezne obaveštajne službe, dakle, nemačkog pandana CIA, je proglašen za nesposobnog i opasnog zapravo čoveka. Taj čovek je pokrenuo rat u Jemenu. Izazvao je verovatno celu krizu oko Katara u dogovoru sa vladarom Abu Dabija. Pomera Saudijsku Arabiju u savez ka Izraelu. Otvoreno, dakle, flertuje, nego izaziva Iran praktično u rat. Želi, dakle, mnoge stvari, dakle, ovo sad silno reforme koje, dakle, on najavio, i sve, dakle, te inovacije koje najavljaju, koje možemo kasnije da pričamo, Ja moram priznati da niko od eksperata za Saudijsku Arabiju i uopšte za arapske poslove veruje sposobnost tog čoveka i najmanje od svih veruje vjerovatno njegova sopstvena porodica. I vjerovatno Salmanovo zdravlje krhko je prosto nateralo porodicu da već oforme nekakav zajednički front protiv mladog naslednika, za kojeg vjerovatno smatruje da nema ni kapacitete ni pravo po senioritetu da nasledi. I da je ovaj zapravo puč ili noć dugih noževa, dakle dva princa su bila ubijena u ovom dešavanju, a mnoštvo njih je zatočeno u Ritz-Cartonu, slažem se, na luksuznih zatvora, ali dakle, to je moguće da ovo samo početak, odnosno da je ovo nova faza, ali dakle, da njegova potencijalna vladavina neće biti stabilna i da će biti puno otpora i unutar porodice i unutar establishmenta.
A mislim da treba dodati ovo što je vrlo precizno rekli, treba dodati i drugi tas. On, Mohamed bin Salman računa na podršku mladih, mlade generacije koja nije zapravo element sa većom specifičnom težinom u tom društvu, nažalost. I žena, jer evo je jedna od krupnih društvenih stvari od pre dva mjeseca, jeli, izgleda će žene imati priliku da voze automobil i da upravljaju automobilom i da odlaze na sportske priredbe. Dakle, u tako jednoj zemlji on sigurno ima tu podršku, ali ta podrška nije ono što bi mi sa našim evropskim poimanjem razumeli da je to talas koji njega sigurno drži na površini, jer na dvoru, kao što ste vrlo precizno rekli, se stvari rešavaju. Dakle, njegov je prvi zadatak je u ovome on da počisti dvor, ako u tomu je uspio. Jedan od naišao sam naravno na jednog od komentatora britanskoj, čini mi se ili američki, svejedno, koji je malo cinično, ali sasvim tačno uporedio sa jednom igrom pokera. Dakle,
on sada predstavnik sa ovim najavama, predstavnik svoje generacije, kažemo, ima podršku mlađeg dela stanovništva, ili vam se čini da je ipak neka vrsta reformatora?
Jeste, po onome što ona objavljuje, najavljuje. To su zaista, on najavljuje reforme koje su daleko više od vozačkih dozvola i ulaznica za žensku publiku na stadione. On najavljuje različite reforme, otvaranje jedno prema svetu i što je moguće najvažnije u tom jednom društvu u čvrsto, pomalo okamenjenom od osnivanja, najavljuje da u svom onom programu 2030, jeli da ono što bi bilo iza Saudijske Arabije najvažnije od prelazak, da nafta nije sve od čega se živi, od čega, na šta mora da računa Saudijska Arabija od kad postoji pa doveka, to je.
E sad, kad smo već pomenuli naftu, znači najavljena je manja zavisnost privrede od nafte. Kolega Turoviću, reč o isteku zaliha, potrebno je naći neke druge alternative ili je reč prosto o realnoj potrebi da se razviju i neki drugi vidovi ekonomije?
Pa tu je vrlo interesantna situacija u većini arapskih država koje su otkrile naftu i čija je ekonomija posle toga bila potpuno bazirana na tome. Po meni osnovni problem je i Saudijske Arabije, Kuvajta, Ujedinjenih Arapskih Emirata bio taj što se ogroman novac koji se sliva od prodaje nafte ili gasa jako malo koristio da se domaće stanovništvo pre svega obrazuje i na neki način osposobi da kasnije živi od nečega. To je više bila neka vrsta socijalne korupcije. Ako si rođen kao državljanin Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katar ili Saudijske Arabije, ti otprilike ne moraš u životu više ničim ozbiljnim da se baviš. U Emiratima ili u Saudijskoj Arabiji, ako dolaze strane firme, u obavezi je, u Emiratima sigurno, nisam siguran za Saudijsku Arabiju, mora da bude neka vrsta joint venture, da domaći državljanin mora da bude vlasnik te firme, odnosno on tu ne mora ništa da radi, nego samo da uzima novac od toga. Vrlo interesantno je da su druge zemlje koje su pošle nekim drugim putem uz bilo kakve greške, zemlje takozvanog socijalističkog islama, Libija, Sirija, Irak, praktično razoreni njihovi vladari srušeni, iako se tu pokušao nekim drugim putem. Hajde da obrazujemo ljude, hajde ih šaljemo u inostranstvo, hajde ih naučimo da rade nešto drugo za ono vreme kada će nafte nestati. U Saudijskoj Arabiji, kao i ovim većini drugih zemalja u zalivu, tako nešto se desilo. E sad, pokušaj da se tako nešto uradi, odnosno priča da će tako nešto pokušati da se uradi, to zvuči malo, pa malo komično. Ne stvara se obrazovni sistem ni za 5 ni za 10 godina. Potrebne su generacije ljudi da se osposobe da bi radili nekim drugim stvarima. A osim toga, jako teško je promeniti, kažem, i ovaj sistem socijalne korupcije. Biće tu nemira sigurno još više, jer kad su ljudi navikli da praktično ne plaćaju ništa od režijskih troškova i da ne moraju mnogo da rade, uvesti ih odjednom u tu priču da će morati preko noći da se osposobe za nešto drugo, neće biti ni malo lako.
Da, dodao bi samo ovo, kad je pomijenjena nafta, jedan opipljiv, najopipljiviji podatak, to je Međunarodni monetarni fond je našao da će da Saudijska Arabija za 5 godina, u toku 5 sljedećih godina, može da ostane potpuno bez novca. To nama zvuči potpuno neverovatno, najveći svjetski izvoznik, nafta, bogatstvo, ono što vidimo kao sliku gradova i načina života. A predviđanja, drugi podatak koji isto tako je jedna vrsta uzbune, da lestvica bruto društvenog proizvoda za ovu godinu može da bude na nuli. A bez obzira na ove zalihe novce koje posjeduju negde, podatak je valjda od pre, od 2011. ili 2012. da je to bilo oko 500 milijardi dolara, ali to nije tako. Da jedna od stvari koje se sad govori, ne zna se da li će do nje doći i kaći na koji način, to je mogućnost da Aramco kompanija, najveća naftna u Saudijskoj Arabiji, koja sve kontroliše, da Salman Mohamed bin Salman formalno, Mohamed praktično, pošto svoje vodi, 5% se proda nešto, ali to je opet po mnogima koji poznaju bolje i precizno prilike rizično, jer ulazak novih više neće ostati vođenje poslova unutar porodice, unutar dvora, onda će tek ono što je glavna parola i osnovni pokrič Mohameda bin Salmana, borba protiv korupcije, onda će se tu na najznačajnijem stolu u toj finansijsko-naftnoj opšte igronici otvoriti karte, tako da je to, da li on mnogi sumnjaju da će do toga doći.
E, ako već sve to imamo u vidu, da li on želi da se uhvati onda u koštac sa korupcijom zaista, ili prosto da samo skloni druge pretendente na presto? Šta je u stvari, šta se krije iza ovih, pa, ovog hapšenja?
On saopštava i njemu i veruje koliko mu oni koji ga podržavaju, dakle pre svega mlađa generacija, veruju, ali s druge strane i koliko se toga pomalo i plaše ovi drugi koji su protiv njega, starije generacije, ostali, taj ceo establishment. A šta će biti, to je teško iz ove sobe u Hilandarskoj ulici da zavirimo tamo, jer i oni koji su bliže Saudijskoj Arabiji nemaju baš uvida puno šta se zapravo, ne samo na dvoru, nego u pojedinim dvorskim odajama događa.
I evo jedna ocena tamošnjeg lista Al Riyad. U tom listu navodi se: hapšenje članova kraljevske porodice zbog optužbi za korupciju je vrlo hrabar potez, predstavlja odlučujući korak u okviru privredne i društvene modernizacije zemlje. Mirko, Saudijska Arabija je, kako taj list ocenjuje, na početku, kažu, nove faze. Kako bi to bila faza?
Pa, dakle, evo kroz, dakle, simbole, ja to zaista doživljavam, dakle, regentove, dakle, Muhamedove politike kao, zaista simbole koji se neće ostvariti, i mislim da možemo, jel, da razumemo tu politiku simbolima i obećanim megalomanskim projektima. Dakle, znate, pored svih tih, dakle, ovo što smo reći, je reforma obrazovnog sistema, odlazak od nafte u smislu udaljavanja od nafte kao glavnog izvora ekonomije, Mohamed bin Salman je najavio izgradnju grada Neoma, Ali to nije grad, to što je predstavljeno. To je nešto iz naučne fantastike. Dakle, u pitanju je urbana zona površine Makedonije. Dakle, zamislite grad veličine Makedonije, koji je, međutim, nije bilo kakav grad. To je grad sa potpuno autonomnim energetskim, ali i prehrambenim sistemima. Grad u kojem nemate, u kojem javni saobraćaj su dronovi, dakle, koji raznose ljude po gradu, kao leti, znači, kabine po kojima letite po gradu. Znači, gotovo da imate utisak da ste u umu deteta kojemu je data ogromna suma novca, ali koja ne shvata kolika je zapravo suma novca potrebna da bi se nešto ostvarilo. Znači. I mislim, govorimo o ovom Mohamedu kao predstavniku generacije, dakle, to je kao moja milenijalska generacija. A znate, kad neko ima jahtu od pola milijarde dolara, ja zaista ne mogu da ga doživim da on sad se osjeća sa pripadnicima svoje generacije u Saudijskoj Arabiji. To je čovjek također koji ne zna engleski. Znate, kako postignete da ne znate sa svim resursima koji su vam na usluzi i znate da želite da igrate, dakle, neku bitnu ulogu u svojoj zemlji, kamo i da je vodite, a da ne znate ni jedan strani jezik, niti da imate zapravo neko formalno obrazovanje. U tom smislu, dakle, sve te tačke, imate tu još, ne znam, nekih stvari, dakle, on i dalje nastavlja ovaj rat sa Jemenom. Objašnjava, pazite sad, on objašnjava da je radikalizam u Saudijskoj Arabiji, to je radikalizam, vahabijska verzija islama, koja je osnovala Saudijsku Arabiju u 18. veku, on je našao izgovor da je to zapravo iranski uticaj od 1979. pod imamom Homeinijem. Znači, kakvi su, da li taj čovjek uopšte shvata šta je njegova religija i šta je njegovo kraljevstvo? Potpuno je nepojmljivo da neko tako, izvinite, moram samo toga, lupeta o stanju i situaciji u sopstvenoj zemlji.
A te njegove reči se vrlo ozbiljno shvataju.
Da, te njegove reči se ozbiljno shvataju i sad, dakle, imate dve opcije. Ili ćete mu poverovati da je veliki reformator koji će, dakle, sve to da promeni, dakle, na neki način cilj opravdava sredstvo, ali ako on zaista to želi da implementira. S druge strane, kad vi pogledate zapravo izvodljivost svih tih ambicija, a ovo su samo neke od onih koje sam napomenuo, kad pogledate samo tu izvodljivost, to ne govorim samo ja, nego to govore zaista eksperti za urbanizam, za reforme društva, za reforme sistema obrazovanja, MMF, dakle, to su zaista ekspertske institucije koje samo mogu da budu zapanjene pri takvim ambicijama, ali i da kažu, mi ne vidimo da je to moguće, ali vi probajte.
E sad, on možda ne zna engleski, ali pokušava da preuzme kontrolu nad političkim i privrednim finansijskim tokovima, ali u to sve ne radi sam. Čini se da ima podršku Vašingtona. Kolega Turoviću, čime je prestolonaslednik kupio podršku ovog jednog važnog igrača na svetskoj sceni kao što je Donald Trump? Sjetimo se da je tokom njegove posete Donalda Trumpa Saudijskoj Arabiji ugovoreno i zaključeno više aranžmana koji vrede stotine milijarde dolara.
Ugovoreno za sada, ne zna se tačno koliko je zaključeno, kao i ove priče o izgradnji i ostalom, tu se barata stotinama milijardi dolara, lako balataju time i Bin Salman i američki predsjednik Trump. Pa ja ne mogu da, nisam siguran da je on sam kupio podršku Vašingtona, pre svega sama Saudijska Arabija kao jedan od najvažnijih saveznika Amerike na Bliskom istoku tu podršku ima. Koliko su u pitanju dvorske igre i borba za moć u Saudijskoj Arabiji, to je jedna strana ove priče, a druga strana je da neće baš Saudi među sobom sami moći da odluče bez uticaja Vašingtona ko će u toj dvorskim igrama izaći kao pobednik. Previše je važan saveznik, previše je tu nafte. U igri su i druge zemlje regiona poput Izraela i Irana, tako da je jedna strana, kažem opet, to su ove unutrašnje prilike, ono što se dešava, a druga je kako će Vašington upravljati tom, nazovimo je, mini krizom ili velikom krizom u Saudijskoj Arabiji. Očigledno je jedna stvar, ako kažemo da Bin Salman ne zna mnogo o spoljnoj politici, njegov gost Donald Trump je znao mnogo manje u svakom slučaju, tako da to baš nije neka dobitna kombinacija koja obećava stabilnost, ali da kažemo iskreno, te stabilnosti u odnosu Saudijske Arabije prema regionu i zemljama okolo nije bilo ni pre ove smjene. Postoje neki dugoročni ciljevi i američki i saudijski koji se ne menjaju, ne preko noći ni mesecima, godinama, nego i decenijama. Tu pre svega mislim na Iran i na pokušaj preuzimanja liderske pozicije u islamskom svetu i regionu.
Svakako pričat ćemo o odnosima u regionu. 17:30. Slušate emisiju U središtu pažnje. Moji gosti u studiju su Borivo Erdeljan, dugogodišnji dopisnik Bliskog istoka, Momir Turudić, novinar nedeljnika Vreme, i Mirko Dutović, poznavalac prilika na Bliskom istoku. Ostanite uz naš program jer posle bloka reklama jedne muzičke numere nastavljamo priču o tome upravo kako će dešavanja na unutrašnjoj političkoj sceni Saudijske Arabije uticati na odnose u regionu Persijskog zaliva.
Eko. Narodno pozorište u Beogradu, Andriću u čast. Povodom 125 godina od rođenja našeg istaknutog pisca i Nobelovca Ive Andrića, gostuju Srpsko narodno pozorište Novi Sad, Kraljevačko pozorište, Šabačko pozorište sa predstavama Play Andrić, Anika i njena vremena, Na Drini ćuprija, Kajinov ožiljak. Na biletarnici Narodnog pozorišta posebni popusti. Dobrodošli u Narodno pozorište.
I dalje mislite da su ova tri tragača najopasniji znalci u našoj zemlji? Ako ste mislili da su jedini, razmislite ponovo.
Ponedeljak u 21. Popera.
Sponzor emisije Vegeta.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Bienvenue, c'est Joe.
Thank you.
17 sati 35 minuta. Služite emisiju U središtu pažnje. Pričamo o Saudijskoj Arabiji. Gosti u studiju su Borivo Erdeljan, dugogodišnji dopisnik s Bliskog istoka, Momir Turudić, novinar Nedeljnika Vreme, i Mirko Dautović, poznavalac prilika na Bliskom istoku. Kako dešavanja na dvoru u Saudijskoj Arabiji utiču na unutrašnju politiku, a kako na odnose Rijada i Teherana, imaćemo prilike da čujemo od političkog analitičara iz Dubaja, Taufika Rahima, a s njime razgovarala koleginica Tatjana Gajović.
Kako bismo sagledali najnovija dešavanja u Saudijskoj Arabiji, moramo da se osvrnemo na razlog zbog kojeg su se hapšenja i privođenja uticajnih saudijskih biznismena i članova kraljevske porodice dogodila tako tiho i iznenadno. Čak se govori da je reč o svojevrsnom puču, a ne o običnoj antikorupcijskoj kampanji i hapšenjima.
Brzina kojom je akcija izvedena pokazuje da je verovatno već uveliko bila isplanirana i da se samo čekao trenutak izvršenja. Sve se dogodilo brzo, kako bi lideri u Rijadu iznenadili osumnjičene i sprečili ih da pobegnu iz zemlje i sakriju svoju imovinu. Koliko je dobro akcija organizovana, pokazuje i veliki broj uhapšenih. Da, postoje spekulacije da je u stvari izveden puč. U svakom slučaju, jasno je da je Muhammed bin Salman odlučio da učvrsti svoju poziciju i preispita da li i ostali podržavaju njegovu stratešku viziju.
Kada govorimo o budućnosti kraljevine, šta će ovo značiti za unutrašnji poredak?
Mislim da će mnogi biti nervozni. Ovakve akcije, makar kratkoročno, ugrožavaju poslovnu klimu, a i političke prilike postaju manje jasne. Ljudi će sačekati da vide da li će se tržište stabilizovati, da li će finansijske transakcije ostati bezbedne i da li će vlada ostati pri svojim odlukama. Strani investitori će s posebnom pažnjom pratiti dešavanja na Arabijskom poluostrvu. Nova hapšenja ili smene u vladi mogu i da ograniče želju prestolonaslednika da do kraja ostvari svoju strategiju.
Da li i na koji način prestolonaslednik Muhammed bin Salman može da reformiše Saudijsku Arabiju?
Mislim da može, ali samo donekle. U Rijadu vlada dobro uigrani establishment sastavljen od konzervativnih političara i verskih vođa. Bin Salman želi to da promeni. Ekonomske promene su neophodne, ali će sigurno doći na red poslednje, jer su u državi u toku velike privatizacije. Još uvek nismo videli koje su to konkretne promene, ali će one biti ključne za razvoj Saudijske Arabije.
Da li bi u slučaju tranzicije Rijad mogao da dominira nad Persijskim zalivom, a možda i dalje nad Bliskim istokom?
Mislim da niko ne može potpuno da dominira tim prostorima. Kogod je pokušao, nije u tome uspeo. Saudijska Arabija može da ima veliki uticaj, ali je na kraju prinuđena da sarađuje sa ostalim bitnim igračima u regionu.
Istovremeno s masovnim hapšenjima, jedan saudijski princ je poginuo u avionesreći na granici sa Jemenom. Rijad je već optužio Iran da stoji iza navodnog atentata. Kako će previranje na domaćoj sceni, ali i nove optužbe na račun Teherana, uticati na već jake tenzije između Saudijske Arabije i Irana?
Očigledno je da će i ostale regionalne, ali i svetske sile, kao što su Sjedinjene Američke Države, za stradanje princa optužiti Iran. U javnim nastupima vlasti u Rijadu će biti oštre, ali sam siguran da će se u privatnim komunikacijama preporučivati oprez prema Iranu i da će se svaka pretnja Teherana ozbiljno razmatrati. U ovom trenutku u Persijskom zalivu postoje mnogobrojni pokreti koji žele da se uključe u bilo koji sukob. Zbog toga, čak i da postoji šansa za veliki regionalni sukob, Saudijska Arabija će sigurno dva puta razmisliti da li želi da u njemu učestvuje.
Ubediti Rijad i Teheran da se uzdrže od sukoba će sigurno biti veliki izazov za globalnu bezbednost. Na koji način ih je moguće ubediti da sednu za pregovarački sto i razgovaraju?
Mislim da to samostalno može da pođe za rukom jedino Sjedinjenim Američkim Državama, jer niko drugi ne može da utiče na Saudijsku Arabiju na način na koji to čini Vašington. Međutim, mislim da bi zajednički poduhvat Rusije i Kine ubedio Rijad da uz određene garancije razgovara sa Iranom. Ipak to mora da bude samo jedan blok, ili Amerika ili Rusija i Kina. Zajedno neće uspeti. Za Saudijsku Arabiju je najbitnije da očuva bezbednost, posebno na unutrašnjem planu. Ukoliko neko može da obeća saudijskim vlastima da neće biti sukoba unutar zemlje, onda će i spoljne sile dobiti svoje, odnosno dobit će vladu u Rijadu koja neće izazivati krize u regionu.
Thank you so much for... Zahvaljujem gospodine Rahim što ste govorili za Radio Beograd 1.
Čuli smo razgovor koleginice Tatjane Gavić sa političkim analitičarem iz Dubaja Taufikom Rahimom. Moji gosti u studiju Borivo Erdljan, Mirko Dutović i Momir Turudić. Pa evo da se osvrnemo na ono što smo čuli kao jedan komentar sa strane, ne iz Hilandarske 2. I da prijenemo pre svega od Irana. Reč je o krvnom neprijatelju Saudijske Arabije već decenijama i reč o zemlji koja širi svoj uticaj u regionu, naročito od kada je stupio na snagu sporazum o nuklearnom naoružanju. Kako je zvanični Teheran doživeo ova dešavanja na dvoru u Saudijskoj Arabiji, po vašem mišljenju?
Nema još nikakvih dubljih komentara. U svakom slučaju sigurno je da se u Teheranu pažljivo prati sve što se dešava u Saudijskoj Arabiji. A hajde ja kažem da ne budem zloban ako se nešto loše dešava u Saudijskoj Arabiji, to će u Iranu sigurno biti pozdravljeno sa radošću, ali i pored tog neprijateljstva to su dve zemlje koje su blizu jedna druge i od kojih zavisi na neki način čitav i bliski i srednji istok. Jedino se ne bih baš složio s vama da Iran širi uticaj od kako je postignut ovaj sporazum o nuklearnoj energiji. Taj uticaj postoje od ranije i na neki način širi svuda u regionu i pre ovoga i sada posmatraju Iran kao svoju maticu. Ako pod širenjem uticaja...
Mislim da pod širenjem uticaja da sarađuju sada mnogo više i da se mnogo više priča, ako ništa drugo, o saradnji sa svetom.
A to da. To da. Znači, spoljno-politička pozicija Irana je u velikoj meri poboljšana posle toga, što naravno ni Saudijska Arabija ni Izrael nisu propratili sa radošću sve vreme od potpisivanja tog sporazuma. Oni pozivaju da se sporazum suspenduje i da se na Iran vrši što veći pritisak. I s te strane i rat koji se vodi u Jemenu, pa možemo da kažemo da je neka vrsta opet sukobljavanja Irana i Saudijske Arabije, ali nikako ne treba zaboraviti da Saudijska Arabija u tom ratu direktno učestvuje, da Saudici i vojska Emirata, ali isto tako i zapadnih saveznika, bombarduju i uništavaju Jemen, a ako je u pitanju podrška Irana, onda možemo govoriti eventualno o podršci oružjima, da oni to negiraju, ali Iran nije direktno vojskom angažovan u Jemenu poput Saudijske Arabije.
Mirko, kuda vodi ovaj rat? On traje već dve godine i dalje bukti i čini se da će teško tu neko izaći kao pobednik.
Koji rat? U Jemenu?
U Jemenu.
Pa ne, taj rat ne vodi nikuda osim daljem uništenju i sad možemo već reći masovnoj smrti stanovnika Jemena. Dakle, Jemen je pod potpunom blokadom, vazdušnom, kopnenom i pomorskom Saudijske Arabije i njenih saveznika, Egipta i Ujedinjenih Arapskih Emirata pre svega. Što će reći da humanitarna pomoć ne može da uđe, lekovi ne mogu da uđu, znamo da besni epidemija kolere unutar Jemena, vidimo slike ljudi koji su zaista, kad su slike gladi, strašne slike gladi, kako smo vidjeli možda, kako su dolazile iz Somalije i Etiopije tokom 80-ih, ali ovo je direktno izazvana ljudskom kažem, politikom glad. I tako da katastrofa je velika po sam Jemen. S druge strane, Saudijska Arabija sa svim svojim naoružanjem koje kupuje po celom svetu i od Britanaca i od Kineza i od Rusa i naravno najviše od Amerikanaca ne uspeva da slomi zemlju koja zapravo ne raspolaže nikakvim impresivnim naoružanjem. Znate, Jemen, mislim saj severni Jemen, odnosno tim, to je pobunjeničko pleme Hutija koji pripadaju šiitima, ali ne ovim 12-imamskim šitima kao Iranci, nego 5-imamskim šitima, to su sad neke unutar šitske podele, Ali, dakle, to pleme koje je uspjelo da zauzme, da izađe iz svoje baze u Severnom Jemenu, zauzme prestonicu Sanu i dakle sad se bori i protiv Saudijaca i protiv Al-Kaide i Islamske države i ostalih različitih organizacija, ne raspolaže nikakvim impresivnim naoružanjem. Uprkos tome, dakle, Saudijska Arabija sa svim svojim bombama, projektilima, visokom tehnologijom nije sposobna, dakle, ona pokazuje već 2 godine da njena vojska, kojom rukovodi Mohamed bin Salman, nije sposobna da jednu takvu zemlju slomije. A zamislite situaciju da pošalju prave trupe. Dakle, možemo da se zapitamo zašto Saudijska Arabija ne šalje prave trupe, svoje vojnike. Očigledno, makar je to moje tumačenje, jeste da nemaju ni poverenja, niti želju da svoju vojsku izlažu potencijalnim teškim gubicima jedne vojske, te plemenske Huti vojske, koja je međutim sada prilično čeličena u tom ratu i odlučna da nastavi osvajanje Jemena, odnosno da ceo Jemen staje pod svoju kontrolu, a to će reći i južnu prestonicu Aden.
Da li su onda svetski mediji u pravu kada kažu da je Jemen novi Vijetnam Saudijske Arabije?
Pa mislim da da. Dakle, mogao bi biti ako ne budu vrlo brzo prestali, dakle oni moraju da se odluče ili će prestati u potpunosti sa tim i na neki način priznati poraz, ili će morati da zaista pošalju sopstvene trupe. Naravno, u tom slučaju verovatno neće poslati Saudice, već Saudijsku vojsku, što je vrlo bitna distinkcija u tim zalivskim vojskama. Dakle, oni unajmljuju ljude iz Sudana, Somalije, Čada, Nigera i tako dalje. Ne bili njihovi državljani, dakle, ne samo što su neobrazovani, nego nemaju neki petrni patriotski žar, ne bi učestvovali u tim ratovima. Već upravo, dakle, ovi vojnici koji su prosto od rođenja vojnici, jer su tako odrastali. A sa zapada, ja mislim da zapravo neće još dugo postojati dakle, mediji na zapadu uglavnom ćute u potpunosti o Jemenu. To je počelo da se urušava poslednjih par meseci, dakle, sve glasnije vi čujete od strane laburista u britanskom parlamentu, sve češće se, dakle, postavlja u Bundestagu pitanje zašto mi i dalje izvozimo oružje u ovu zemlju i dakle, to zaista sad već prodire u javnost i stiče se prava slika o tome šta je Saudijska Arabija i čak i u Americi čujete sve češće glasove i republikanaca i demokrata da ono što Saudijska Arabija radi niti vodi kuda osim, ne vodi nikuda osim da ljudskoj tragediji.
Evo, kolega Turudić će dodati.
Pa samo jedna primjedba. Saudijska Arabija ne vodi sama tamo rat, tamo su angažovane također i američke i britanske trupe. Imali smo primjer pre nekoliko meseci kada je bombardovan neki brod koji je prevozio izbeglice koje su, ako se ne varam, bežale iz
Luke Moka, po koje Kafa dobila ime.
Što onako strašno zvuči, ali greškom su bombardovani, međutim nije utvrđeno da li su to radili Saudici, Britanci, Emiraćani
i Amerikanci, koje već sve dejstvovalo.
Međutim, ono što je vrlo, vrlo karakteristično da je da se po zapadnim medijima, a zatim kasnije to preuzimaju svi ostali mediji po svetu, šta god se desi u Jemenu, kakva god tragedija, bombardovano, selo ubijeno, 30 žena i dece, obavezno na kraju stoji ono da u Jemenu ratuju Saudici i njihova koalicija koji podržavaju međunarodno priznatu vladu i sa druge strane pobunjenici Huti koje podržava Iran. Da je to obavezno, te dve zadnje rečenice nekako naglašavaju da eto ta jedna strana je pravedna, to je neka međunarodno priznata vlada, a ovo su neki pobunjenici koje podržava Iran. I time se naravno kreira još uvek slika kako je to su crno-bela slika.
Što smo već zaplovili uveliko po bliskoistočnom pesku preko grane, preko granice Saudijske Arabije, a pomalo smo, kako bi rekao, vrtimo se oko onoga što je, a ne dotičemo, možda bi bilo jako dobro da pomenu šta je temeljni to odnos Saudijske Arabije i Iran. U stvari, temeljni je to odnos šiitskog i sunitskog islama, čiji su nosioci Saudijske Arabije i Tehran. To je jedan dugotrajan večni sukob koji nema kraja, niti će mu biti kraja, pogotovo što zapravo islam saudijsko-arabijski i nije čist islam, nego to vahabizam i salafizam, dakle jedan krajnje radikalna, nepomirljiva i ostala, jer u ostalom i Saudijska Arabija je nastala paralelno Ibn Saudovim ciljem da stvori da u dve države, prvo jednu malu, pa drugu, pa ih sjedini i tako dalje, on išla paralelno sa onim što je radio Mohamed bin Abd Vahabi, po čijem imenu dolazi izraz vahabizam, kojega mi sada pronalazimo povremeno u Bosni do duše, ili negde na jugu pod imenom Vehabije.
I na Kosovu i Makedoniji,
ali uglavnom po Vehabije, ali to dolazi od Vahabija. Vahabiza, dakle, to je nešto što će, ali onda da se opet vratimo, držeći se toga, u jedan od najvećih elemenata u saudijskom društvu koje drži konce je kler, odnosno religija, dakle dvor i kler, oni to su dva temeljna onoga, pa se to reflektuje i ne samo na unutrašnje prilike i razvoje, nego i na ono što prelazi granice saudijske.
I sada, kad smo već zašli u šire priče, odnosno uključili druge države, pored Irana i pored Jemena, tu je i blokada Katara i posle nekoliko meseci vidimo da se ni tu nije mnogo postiglo. Kako to tumačiti, Mirko?
Dakle, Katar je, to sam već rekao na početku, mislim je verovatno još jedna od tih proizvedenih kriza koje je Mohamed bin Salman želeo da proizvede, ne bili na taj način koje su nekakve šok doktrine uspeo da preuzme još više moći. Zapravo je došlo, dakle, ujedno sa svim ovim krizama koje se, dakle, dešavaju u poslednjih nedelju dana, dakle, zajedno sa tim pučem. Dakle, imate mnoštvo kriza, dakle, ostavku libanskog premijera Saada Haririja, koji je, dakle, to objavio u Rijadu. Dakle, to ćemo kasnije. Dakle, onda da je i predsednik Jemena verovatno zatočen u Rijadu. Uporedo s tim je Bahrein, dakle, zemlja koja je saveznik i potpuno zavisna od Saudijske Arabije, dakle, arapsko proleće u Bahreinu je ugušeno saudijskim tenkovima, 2011. još. Bahrein je, dakle, objavio da praktično anulira, odnosno povlači se iz odluke koja je doneta pre nekih 15 godina u vezi sa razgraničenjem sa Katarom. Dakle, pošto su te dve zemlje, Bahrein je ostarska, Katar je poluostarska i praktično se gledaju jedna preko druga preko tog jednog Moreuza. I tada je, dakle, Međunarodni sud, da li pravde ili koji već, dodelio, dakle, da su neka ostrca pripadaju Bahreinu, neka luka pripada Kataru. I svi su bili zadovoljni time 15 godina, da bi sada Bahrein objavio da i oni se ne odriču svojih prava na tu luku i da je to od uvek bila laž da se oni odriču prava na tu luku i da to i da njihovo i da očekuju da im Katar to vrati sve te teritorije. Čime se vi zato sad i vodite umesto da se taj sukob stiša samim tim što se ništa ne dešava iz njega i što nije imao nikakav efekt, osim da unese razdor u tu zajednicu zalivskih država. Vi dakle sad imate otvorene teritorijalne pretenzije Bahreinskog kraljevstva na Katarski emirat.
Znači jedan ekonomski rat se polako
pretvara. Dakle, može da se prerasti u to. Dakle, to mi je još jedna ta kriza koju, dakle, kako ćete primetiti, to je, dakle, manjeg je obima, dakle, kad Bahrein preti, ne vidite da baš uzimate ga za ozbiljno. Ali, dakle, svi znamo da iza toga zapravo sigurno stoji ohrabrenje Saudijske Arabije i Emirata. Što će reći, dakle, da ta kriza ipak nije još uvek deeskalirala i pitanje je kad će, jer Katar se nije pokorio. Kuvajt i Oman, koji su takođe nezavisni igrači u toj zalivskoj zajednici
i posredovali su
i pokušavaju da posreduju, su rekli da je zajednica praktično pred raspadom, a naravno Emirati, koji su opet i sami jedna forma konfederacije, i Bahrein su potpuno u Saudijsku Arabiju.
I kome je u interesu da se ta zajednica Persijskog zaliva razbije?
Pa, mislim, Iranu najviše, ali Iran zapravo ništa ne radi. Dakle, sama Saudijska Arabija...
Svi oko njega učestvuju, on je u dobiti.
Pa, siguran sam da je Iran vrlo aktivni, su oni, znate, neki tamo naivni, slatki tamo neki ljudi dobri mnogo i žele svetski mir. Znate, Iran vrlo dobro zna šta igra, Iran je briljantan igrač, ali u ovom slučaju mislim da su oni samo u fazonu, ovo je poklon, ovo je divan poklon od Saudijske Arabije i samo nastavite.
U tom svom raspirivanju Saudijska Arabija, koja u sve ovo što smo malo prepominjali, ona je dobrim delom dobila krila ili vetar u leđa Trumpovom posetom koji je u stvari označio Dunav u pistaku za početak jedne utakmice koja je bila u jednom dugom poluvremenu. Mm. Bio je prekid, ali svako je bio zadovoljan i proračunao da ne može više da neki novi gol, nešto pogodak. Ja, ono kako je Trump nastupio preko te prve svoje posete i posle toga negovanjem ovog, mi sad otkrivamo jeli, da je to odjedno veliko prijateljstvo dvojice mladića sa saudijskog dvora i iz Bele kuće, zeta Kušnera i sina Salmanovog Muhameda. Dakle, tako neke stvari koje su potpuno neodgovorno urađene mogu da vode veoma, veoma opasnim, lošim, ne samo posljedice, nego jednom lošem razvoju sa neizvesnim krajem.
I pošto nemamo još mnogo vremena, samo sam htjela da ipak se osvrnemo na još jednu zemlju u čija politička dešavanja je opet uključena Saudijska Arabija. Istovremeno gotovo sa hapšenjem na dvoru u Rijadu, pošto je pozvana konsultacija u Saudijsku Arabiju, libanski premijer je, i to obraćajući se preko državne televizije Saudijske Arabije, podneo ostavku. Zašto uopšte premijer jedne zemlje podneo ostavku u drugoj prestonici?
To je vrlo interesantno. Ja sam se pre desetak dana baš vratio iz Libana i ostao fasciniran kako zemlja koja praktično visi o koncu živi normalno u sve svoje razlike i verske i nacionalne kakve postoje. Hariri je rekao još jednu stvar koja se opet uključuje u ovu priču, da je on bio u strahu da će biti ubijen, da se priprema atentat, i opet je u Rijadu optužio Iran da priprema atentat. Tu se već, znači, uključuju ponovo u priču i Hezbolah i Liban, koji je itekako deo te bliskoistočne slagalice. Znamo da je Haririjev otac, Rafi Hariri, ubijen u atentatu 2005. za koji je optužena Sirija, ali praktično nikada nije dokazano ko je to ubistvo izvršio. I ja negdje i dan danas mislim da je to bio početak onoga što se zove arapskog proleća, arapsko proleće u njegovom najnegativnijem smislu. Posle tog ubistva Sirici su se povukli, sirijska vojska se povukla iz Libana, ojačao je Hezbolah, izbio je ponovo rat sa Izraelom, i u toj bliskoistočnoj slagalici nije nikako čudo da je Hariri došao u Rijad da podnese ostavku, prvenstveno iz razloga da je on u Rijadu optužio Iran da stoji iza destabilizacije Libana, što naravno ide na vodu Saudijske Arabije, koja Iran optužuje također da je najveći problem u čitavom regionu.
Svakako biće prilike da analiziramo i dalje ovu bliskoistočnu slagalicu koja uvijek ima po neku kockicu koja iskoči. Hvala mojim gostima. U 2 minuta do 10 završavamo današnju emisiju. U studiju su bili Borivoj Erdeljan, dugogodišnji dopisnik Bliskog istoka, Momir Turudić, novinar Nedeljnika Vreme, i Mirko Dutović, poznavalac prilika na Bliskom istoku. Producenca Ljiljana Nukić, ton majstor Ivan Petrović i Nevena Kostadinović. Žele vam prijatno popodne.